Factopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Når jeg tager ud og snakker med tech startups, så stiller jeg ofte spørgsmålet, hvilket problem løser du? Dels fordi det afslører, om de virkelig har tænkt over, hvad det egentlig er, de går rundt og laver, og dels fordi rigtig mange tror, at et teknologisk fix faktisk kan løse de fleste af de problemer, vi går rundt og bokser med her på planeten. Indimellem så kommer folk op med geniale forslag, og andre gange så er det sådan lidt som at tage luften ud af ballonen. Men jeg bliver ved med at stille spørgsmålet, hvilket problem løser du? I dag der skal det handle om kød. Det er sådan, at vi her på verdensplan producerer mere end 4 gange så meget kød, som vi gjorde for 50 år siden. Og man kan sige, måske er det ikke så mærkeligt, at vi producerer mere kød, fordi der bliver flere og flere mennesker på planeten, og flere og flere af de mennesker, der lever her, opnår heldigvis en større velstand, og når de gør det, så er der rigtig mange, der konverterer fra at være vegetar til at blive kødspisere, fordi kød er bare dyre, og det bliver så anset som en luksus, som de også vil have en del af. Det kan for det første give nogle sundhedsproblemer i form af hjertekarsygdomme for eksempel, og så belaster det også klimaet voldsomt, ikke mindst når vi begynder at spise rigtig mange røde bøffer. Og så er der hele spørgsmålet om dyrevelfærd, når man industrialiserer kød. Så går det ofte ud over dyrene og deres velfærd. Og så har vi slet ikke snakket om hormoner og antibiotika og andre ting, som vi pumper ind i dyrene, for at de skal holde sig friske i den korte tid, de har her på planeten, inden de bliver slagtet. Så kød er en belastning for klimaet, og i vores del af verden der er kød også en belastning for vores helbred. Vi kunne så vælge at blive vegetar, men det er som sagt i forhold til klimaet en tabt kamp. Fordi i takt med middelklassen og dermed husstandsindkomsterne over hele verden vokser, ja, så bliver flere og flere vegetarer til kødspisere. Så er det, vi når frem til det teknologiske fix, fordi jeg har mødt en, som har et teknologisk fix på det her. Det er sådan, at i de her år, der finder mere og mere risikovillig kapital sammen med forskere fra medicinal- og biotekbranchen. De tager teknikker, som for eksempel har været brugt til at udvikle reservedele til mennesker. Det kan være en ny hjerteklap, en blodåre eller en blære, der er skabt i et laboratorium. Og så bruger man de her teknikker på at lave kød i et laboratorium, altså burgers og pølser, som vi kan spise.
Sure, I'm Brian Spears. I'm the co-founder and CEO of New Age Meats, and we make meat from animal cells instead of animal slaughter. And that means that we take, in our case, cells from a biopsy from a pig, and we take those cells and we proliferate them, so the stem cells from there, and then we induce them to muscle and fat, put them together, and we make sausages. So that's kind of the model at a high level.
Sig goddag til Brian Spears, der er co-founder og CEO i firmaet New Age Meats, altså kød til nye tider i San Francisco. Hans historie starter med en gris, der hedder Jesse, som han mødte et stykke uden for byen.
Yeah, so in our case, so last July, we went to a farm in Marin, which is just north of San Francisco, so across the Golden Gate Bridge. There's a nice farm there, so we met a pig named Jesse, and from this pig, we took a very small biopsy, and so the pig ran off into the farmyard, and we took that back into our labs in San Francisco, and then you separate out the stem cells, and then you essentially put them in a nutrient-rich broth. So a biopsy or cells from you or any other animal, if you go and take that biopsy, then the cells immediately want to die because they don't have any more nutrients. They don't have blood coming in, they don't have oxygenation. So you need to put them in an environment where they are still healthy and also gives them the nutrients and the oxygen and things like that to survive. So that's what you're doing when you give them this nutrient-rich broth, and then they start to divide. So you learn in biology class that cells will just start to divide and divide, and so they follow an exponential growth curve. And so at a certain point, then you have enough of the biomass that you'll create food from, or in our case, the sausages. And then in our case, you divide them, and then you essentially put different growth factors into them, which are specific proteins that they require. So you'll put those proteins in, and then they will differentiate into muscle and fat. And then you take that, put that together, and that's basically your minced meat. And then you add spices and put it in casing, and the sausage is made.
Landbrug dækker en pæn del af planeten, men hvad skal der egentlig til for, at man kan lave kød i et laboratorium? Hvor mange laboratorier skal vi have i byerne, og hvor meget skal det producere, hvor meget fylder de, og kan det overhovedet svare sig økonomisk?
We've been working on scaling up, improving, and also building a data and automation platform to improve the quality and drop the cost.
So is it actually possible to scale up on sausages like this?
Well, it's possible to scale up the production of the first, they're kind of two phases. There's the stem cell proliferation phase, where you're making the stem cells grow and divide and divide and divide. And then you move to this induction or differentiation phase, where you take those stem cells and you induce them into the muscle and fat. So we are working on both those stages. And then, of course, the muscle and fat, those cells that come out of there, essentially now that's minced meat. And you could then put that into any process that makes minced meat. So if you make sausages, you make hamburger, you can make dumplings, so anything that requires minced meat. A lot of Asian foods or Latin American foods that have minced, in our case, pork. But we're not just a pork company. We'll also be making other animals here in the next short while.
And how was, what did people think about this sausage when they tasted it?
Oh, it's great. So we, for instance, Business Insider in the U.S., so they were there and they said, if I can quote them, they said the sausage was smoky, savory, and tasted like breakfast. They said it tasted like meat. Then again, it is meat. I wasn't sure I would be able to tell the difference between this pork sausage and any other. So that's, I've memorized the quote. So that's what they said.
Og så er der også lige det med prisen på pølserne, der jo lige nu er ganske høj.
Well, there's no doubt that the sausages that we make in the beginning, that we made in the beginning, were pretty expensive. In fact, for a 100-gram sausage, they were about $2,500 to $3,000, somewhere in there, per sausage. So since then, we dropped the price quite a bit. So the price is maybe around $190 per sausage now, and we're dropping that considerably as we go along. So that's part of what our challenge is, if you will, as a company. So we've kind of shifted from a science problem to an engineering problem. So we've kind of proved that the science can happen, right? So we've made this, people have eaten it, said like, well, this tastes great. It tastes just like sausage, tastes just like, you know, pork does. And so now it's a matter of, okay, how can we scale that up and how can we drop the price? So that's where we are now.
Okay, so you want to scale up and do it as an industry?
Yes, exactly. Yep. So we don't consider this to be a niche product for rich people. This is going to be a product for the masses. So that being said, our technology is a derivative of human tissue engineering, and as such, it tends to be more expensive in the beginning, thus the higher price for a prototype. So in the beginning, there'll be a smaller quantity produced, and it will be more expensive. But that's kind of going through kind of a life cycle that a lot of if you will, technology does. So if you look at, for instance, a seatbelt or an airbag or even recycling, these were kind of technologies that first were in luxury automobiles, or they were to a certain, if you will, elite group of people, because they just cost more money, right? So as you achieve economies of scale, as more entrants come into the market, as you achieve better supply lines, then those prices drop, and then you'll be able to see those more and more places. So that's the model that we're following as well.
So when do you expect to have a product which can compete with the old-fashioned way of doing it?
Well, I guess it depends on what we mean by compete. So we'll be in the market in about 2 years, and then we're going to be going to restaurants. And as I said, so in the beginning, the price will be relatively higher. We don't, I guess, compete on a commodity level because we actually don't make a commodity product. This product will be better than conventional meat. It's better because we control the entire process. We control the environment in which the cells live, and then everything that goes into and out of the cell. So there's only so much that you can manipulate an animal to give you a different taste or a different texture, a different aroma. And that's because an animal is optimized, you know, or evolved to live, not to necessarily give you a better food product, right? So in our case, though, we are in there, we can control every aspect of it. So we can change the amino acids, the fatty acids, the vitamins and minerals that you feed the cell, and then that can change, of course, the profile. And so that means that we can create new tastes and more interesting, exciting tastes than you can have anywhere in the market. So it'll be tastier, and then also it'll be healthier as well. So there won't be fecal contamination like you get in a lot of meat. There won't be salmonella and listeria and E. coli. You won't have an antibiotic resistance or a public health, I would say, crisis as a result of using continuous antibiotics on a healthy on healthy animals like you do with most traditional agriculture. In our case, these are largely aseptic processes that we're doing. And then we can also address these long-term health effects as well that lead to heart disease, type 2 diabetes, stroke, cancer, things like that, that are very much related to eating a higher red meat diet or processed meat diet. So we can address all of those. So your food, what we make, kind of circling back, long answer to question, we make food that is healthier, tastier, and more sustainable. And as such, it's not a commodity product. It's going to be better than a commodity product.
And now you say sustainable. What is the bigger picture in this?
Yeah, so when we say sustainable, we can break that up into a couple categories. So sustainable in the environmental context. And so then it's so environmentally. So for instance, we say how much land usage, how much water usage, how many greenhouse gases do we emit? What is the also the energy profile, like how much energy do we use? And so there have been a few life cycle analyses done of our industry. And across the board, we're better than traditional agriculture, so our traditional animal agriculture, especially industrial animal agriculture. So, for instance, land use. So we'll use 99% less land, and that's pretty easy. In fact, because 1/3 of the Earth's agricultural land that's not covered by ice is taken up by that space is taken up for animal agriculture. So either directly the animals grazing on the land, or the crops needed to feed those animals. So we are going to be, if you can imagine it, it's going to be more of like a brewery, like where your beer comes from. So you're going to have large cultivators, kind of like large steel cultivators that you're going to be brewing these meat, in our case, pork sausage in, or pork, we'll say pork first, minced pork. And so the footprint of that, as far as the land, is dramatically smaller, right? And then also the greenhouse gases, we're going to emit about 98% less greenhouse gases. And that's because we don't emit methane like cows do. We don't emit nitrous oxide like the manure from cows and pigs and other animals, because there's no manure in this. There's also less electricity use as well. So we have electricity savings between 45% to 65% based on the animal. So across the board, there are great savings compared to a traditional industrial animal agriculture.
And in the end, how many pigs do you need to do the biopsy? I mean, I guess you will still need some living pigs all along the way to create this product.
Well, our goal is never to go into a sustainable, or say like our sustained production methods won't rely on biopsying continuously animals. So we need to do that in the beginning to go get our original samples. But very quickly, we're going to be moving to what we call an immortal cell line. And all that means is you don't have to go back to the original animal. You have certain cells, and the cells just keep dividing. So anytime that you need more cells, you go back to the cells that you have and just make them divide. And you fill up a flask or a bioreactor, and you divide those, and they divide again. So there won't be any need to go back to the animals originally. So at some future point, we won't have animals in industrial animal agriculture.
And you will have one pig, which is the mother of all sausages.
It very well could be, yeah. We're making pork now, but we are moving on to other types of meat as well. So looking at beef and lamb and chicken and crab and things like that. So across the board, we're creating a automation and data platform that can serve as a way to optimize the protocols for lots of different types of meat. So we have instruments, for instance, so that includes bioreactors and sensors and imaging that we use to take to really fully understand what a cell is doing. So we get all those, a continuous stream of data. So we're continuously taking data on the cells, and then we feed that into a database, which we apply computational biology to. And that allows us to optimize the parameters, and it allows us to improve experimental design and improve the protocols. So the protocols are kind of the recipe that you use to feed a cell, right? It says, use this much growth factor and this type of medium at this type of pH and this type of temperature, leave it for a few days until you see this, and then do this, right? So that's the protocol. So we are trying to optimize that. As I said before, this is an offshoot from human tissue engineering, which is more expensive. There's a lot of upward pressure on the price, and because there's upward pressure on the functionality of the cells. In our case, we want downward pressure. We want our product to be cheaper and cheaper so that people can eat it. So we have a lot of different optimization that is needed in this industry. And so this platform that we're building allows us to rapidly parallelize and move through experiments very quickly.
If you should describe your company, would you call it a science company, or a data company, or?
So I think that our company at its heart is a technology company. So we, my background is engineering, so chemical engineer and then research industrial automation. That's my background, my co-founder's background. She's a scientist, tissue engineer and stem cell culture. So we come at this from the idea of engineering biology. That's what we do. And if you look at the people that we hire engineers, data scientists, biologists. So at our heart, we are definitely a technology company.
So it's more like synthetic biology than it is agriculture.
Well, I would say it's both. It depends on how you use synthetic biology. So our end result is to create like an agricultural product, which would be, you know, the meat that we eat. So in that sense, we definitely are an agriculture company, and we delineate or we demarcate our cost in sausages, right? So we say cost per sausages because we need to obviously remind people that we are a food company and we're making food. So we're not, at our heart, we are a technology company, but then we make food, right? So we're both.
Ja, der er tilsyneladende ikke grænser for, hvad en pølse den kan tilbyde, når en Silicon Valley startup laver den. Den redder klimaet, den redder dyrevelfærden, og så redder den menneskers helbred, og så smager den bare bedre. I min søsterpodcast på Radio 4, der spurgte jeg Mikke Gerris, der er lektor og bioetiker på Københavns Universitet, hvad han tænker om kød til nye tider.
Jeg tænker bare, det er lidt sjovt i forhold til det, vi talte om før, hvor vi sådan ligesom var inde i en diskussion om, at mælkeprodukter og kød, det indeholder noget, der er meget vigtigt for os, og det skal vi spise, fordi det så er vi sunde. Og nu står han og siger, at det er usundt at spise kød, men vi kan lave sundt kød. Og så er jeg lidt, hvorfor så ikke bare spise planter? Altså, det ved vi jo fra masser af undersøgelser, at vegetar og veganere lever typisk længere end dem, der spiser kød. Man skal selvfølgelig passe på med at overføre direkte, fordi det kan jo også være, fordi vegetar og veganer typisk er nogle ret kedelige typer, der sidder derhjemme og hækler foran pejsen og hører pæt, mens de andre går i byen og drikker sig stive og ryger smøger. Men det er jo ikke, fordi det er usundt at spise planter, og der synes jeg lidt, det bliver sådan en slags functional food. Og det tror jeg, der er nogen, der vil være med på. Altså, jeg tror, der er et marked for det, hvis han kan få det til at virke, men jeg tror også, der er rigtig mange for hvem det, at fødevaren er naturlige, spiller en stor rolle, også for dem, der spiser kød. Altså det må man sige, det er et af de vigtigste ord i fødevaredebatten i dag, det er naturlighed. Vi kan også se det i den GMO og det, man kalder genetisk redigering debat, der kører. Og der tror jeg, hvis man kommer rendende med de her pølser og fortæller, at de er dyrket på et eller andet substrat i et lukket system, og så har vi jo tilsat forskellige, så de smager anderledes, men der er også mere A-vitamin i og sådan noget. Jeg tror faktisk, en stor del af i hvert fald de europæiske forbrugere vil se på det med meget stor skepsis.
Bill Gates, der jo stiftede Microsoft, har udtalt, at vi overvurderer teknologi på kort sigt og undervurderer den på lang sigt. Så redaktionen prøver at spørge Danish Crown slagterierne, hvad de egentlig mener om kunstig kød. Desværre så ønsker de slet ikke at medvirke i en udsendelse, men de sendte et par linjer, der lyder som følgende. Danish Crown følger udviklingen fra sidelinjen, men på nuværende tidspunkt er der ingen planer om at engagere sig i udvikling og produktion af kunstigt kød. Så den danske slagteribranche er altså ikke interesseret i at gå ind i laboratoriekød. Men i USA, Israel og Holland, der dukker de kødproducerende startups hele tiden op med lommerne fulde af risikovillig kapital. Og så er spørgsmålet om techbranchen nu disrupter kød- og landbrugssektoren. Om de ender som Nokia, der tabte til iPhone, eller Kodak, der tabte til Instagram.
Det konventionelle, traditionelle landbrug, og især den animalske produktion, er under et enormt pres. Både i forhold til dyrevelfærd og dyreetik, men også i forhold til klima og bæredygtighed. Og man står foran nogle kæmpe udfordringer, fordi uanset hvordan man vender og drejer det, så koster det det økologiske fodaftryk at lade planteproteiner gå igennem dyr for at blive til animalske proteiner. Og vi kan jo se, at i USA for eksempel, et kæmpe, kæmpe, kæmpe firma, som traditionelt har stået for kød, Tyson, de investerer jo i plantebaserede alternativer, de har investeret i denne her teknologi. Herhjemme kunne vi for et år siden se Arla plastre København til med reklamer, hvor man gjorde grin med havredrik, og det var uden næring, og mælk var meget bedre. Nu har Arla sendt deres egen version af havredrik på gaden, ikke? Danish Crown er jo i gang også med de plantebaserede alternativer til kødprodukter. Blandt andet har de jo haft noget på markedet. Jeg tror, de har det tilbage igen, fordi de ikke vidste, hvad de skulle kalde det, apropos vores diskussion omkring bacon. Så landbruget er under et enormt pres. Og det er jo klart, at eftersom landmænd, ligesom andre forretningsmænd, er interesseret i at tjene penge, så er de jo nødt til at prøve at se, hvad gør vi i fremtiden. Så der bliver faktisk investeret i det. Desværre ikke ret meget i forhold til, hvor meget vi investerer også fra det offentlige side i at effektivisere svineproduktionen og understøtte en industri, som ikke er bæredygtig. Men der er bevægelse på vej. Jeg tror godt, at industrien ved det, at de er nødt til at følge med, fordi jeg tror, om en 20-30 år, så vil vi kigge på animalske produkter som noget helt særligt, som en luksus, som noget, der har gået udenfor og haft rigtig gode liv. Jeg har måske været ude og kilde konen på maven. Og så har vi åbenbart haft lyst til at slå den ihjel og spise den bagefter. Det skal jeg ikke kunne sige, hvorfor. Men den her industrialiserede masseproduktion af animalsk protein, den vil forsvinde til fordel for måske jætteteknologi, hvis den virker, og til fordel for plantebaserede alternativer, fordi det er simpelthen umuligt at lukke øjnene for de kæmpe store udfordringer, vi står overfor i forhold til klima og biodiversitet.
På Institut for Fødevarer på Universitetet i Aarhus, der sidder Jette Jong, som er lektor og kødforsker, og hun mener også, at den danske branche skal til at vågne op, hvis vi skal gøre os i konkurrence med de mange startups, der laver laboratoriekød.
Altså jeg tror, på et tidspunkt skal der nok komme noget, der ligner noget. Hvor tæt det bliver på, og hvornår det bliver, det tør jeg ikke at sige. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi også er med på banen. Også for, at vi sætter vores præg på, hvad synes vi er okay? Hvad er det, vi vil være med til? Og kan vi bruge vores råvarer fra vores del af verden, i stedet for eksempel at lave et stillads på soja og måske tage udgangspunkt i celler fra de dyr, vi har. Eller jeg tænker, lige nu er det meget startups og venture capital, fordi de ser, at hvis det her tager fat, så kan det blive stort. Og mange andre, som Danish Crown siger, vi ser, hvad der sker. Og hvis der er for mange, der ser, hvad der sker, så sker der ikke noget. Men jeg tænker, at det kunne sagtens strikke sammen og være et fint parløb med den industri, der er, og bruge de ressourcer og de kompetencer, der er inden for industrien, og arbejde sammen, i stedet for at se det som en modsætning. Men det kræver jo, at man er villig til at gå ind på den bane.
Så vi kan risikere en form for disruption, hører jeg lidt sige, hvis man ikke vågner op i branchen.
Altså jeg vil tro, det kommer på et tidspunkt, og jeg tænker, at vi bliver nødt til at kunne forholde os til det, også i forhold til vores lovgivning osv., så vi bliver også nødt til at skal være klar til, at vi kan give noget rådgivning til vores ministerie, hvis vi siger, hvad stiller vi op med det her, når det kommer ind over vores grænse, selvom det, vi siger, at vi vil ikke producere det. Det er fint, men hvis andre gør, så skal vi jo forholde os til det.
Mikke Gæres, det lyder som om, at politikerne skal vågne op, og branchen skal vågne op og huske op med nogle penge til noget forskning her.
Ja, folk skal jo generelt vågne op, ikke? Må vi sige. Okay. Men jo, det er da klart, ikke? Altså, vi kan jo se det på et andet område, også inden for proteinbranchen, nemlig omkring insekter, som jo flere milliarder mennesker spiser som en del af deres nærmest daglige kost, men som er meget uvant for os i den vestlige verden. Og der er jo også store investeringer i øjeblikket omkring at udvikle insektprotein, både til dyrefoder og til mennesker, som et alternativ til de mere velkendte animalske proteiner. Og der står man også og mangler penge til at få udforsket det her, lavet det sikkert, men også omkring godkendelsesprocedurer og så videre. Så generelt handler det jo om at forstå, at når vi står med de udfordringer, vi gør omkring klima og biodiversitet, så er der ikke en magic bullet, der løser det hele. Så har vi en række teknologier derude, der tilbyder forskellige løsninger, og dem skal vi selvfølgelig understøtte for at finde de løsninger, i stedet for at fastholde en industri, som vi ved ikke leverer løsningerne.
Det var en lille bid fra Techtopia på Radio 4, som du kan finde på radio4.dk, altså podcasten af den her udsendelse. Du kan også høre den hver søndag kl. 13.05. Hvad angår vores podcast her fra Ida, ja, så kan du følge med i vores diskussion på i vores Facebook-gruppe, der hedder Techtopia Backstage. Og der kan vi jo blandt andet diskutere, om vi overhovedet vil spise laboratoriekød, eller om vi tror på, at landbrugssektoren får disruption-klø af tech-typerne på Silicon Valley i Israel. Så deltag i diskussionen på Techtopia Backstage. Du kan også følge Techtopia på Twitter, @techtopia.dk. Og du kan skrive til mig på henrik@techtopia.dk. Og det er også på techtopia.dk, at du kan finde links til nogle af de ting, vi har snakket om i dag. Vi har også modtaget et podkort fra Ingeniørens podcast Transformator i den her uge, så det skal vi da lige have læst op, inden vi helt slutter.
Vi har efterhånden fået øje på så mange eksoplaneter omkring os i verdensrummet, at Jorden kommer til at ligne en halvkedelig gennemsnitlig planet, med en dog med bevis på liv. Beviset på liv på de andre halvkedelige planeter ligger måske ikke så langt ude i fremtiden. Vi skal ud og se os omkring nogle lysår herfra. En af kendetegnene ved vores jord er, at vi har en stjerne lige akkurat så tæt på, eller langt væk om man vil, at vi kan leve her, men vi kan også skabe energi ud af den. Hør, hvordan solceller på få år er blevet så effektive, at de vender op og ned på vores elsystem herhjemme. Den sidste tur, vi skal på, er til landets biblioteker, hvor vi har været ude at tjekke, om de nu har styr på IC-sikkerheden. Og så godt love, det ser ikke godt ud. Så kom på tur til nær og fjern med denne uges transformator fra Teknologiens Mediehus.
Og hvem ved, en dag ud i fremtiden kan det være, at jeg inviterer på en Tech 2 IPA og en pølse, der er lavet af hakket kød, som kommer fra et laboratorium, eller noget andet sjovt. Tilbage er der kun at sige velbekomme og på genhør i næste uge.
Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Techtopia.